Radio Okapi.
Mbote na bino batata ba mama bandeko, balandi balo lakalo wa kimia, onte ya basango e, toko yebi sabino, mambi matali bokengi, lolenge mazali koleka na etando, esika ezali koleka bitumba. Awana mboka mokonzi Kinshasa, RVF, salisa kimi lulu, miyako bandi salikindo, yako sokola ebale ya Congo, sima ya bampela, esalamaki omobumo le kimpe na ebandeli ya mobumo ye. Na mbujima iba fandi na engumba e naba beleli bobuti wa saki ya makala koleka talo ndenge ezalaki koteka maposo misato eleki. Bandeko balandito banda na sango eye ya mpasipe ya mawa kasi epesi etumbu na bato baye babombaki mopanzi sango na engumba Lubumbashi na kombo ya Patrick Adonis Enumbi. Esambiselo ya engumba Lubumbashi esambisaki bango pe epesi bango bitumbu. Kulandana na mambi mayeba salaki ya kuboma mutu. Kuzala na lisanga ya batu mabe, komela diamba. Kubeta mutu kino kuzoki saye, kuyiba na minduki na maboko, pe kuboto la bilo kwa batu. Pona basi baye basa tubazalaki elongo na batu wana, bango pe bakateli bango etumbu wa kusala boloko mibu mibale, pe bakozala na boloko wana bakukangama. Bango nyoso basengi bango bafuta dolar ya Amerika. Kama tuku mitano na motango mwa franc congolais. Tribunal ebisipe ba kanga bango na mbala moko na mbisa bako tisabango na kati ya boloko. Pe epesipe ndingisa poete bako kwa kukunda Patrick Adonis Enumbi. Tokundula na bino ete mopanzi sango wana babomaki ye bakuta kinzoto na ye ni asambo to le 7 janvier bangonga zomi na moko ya butu to 23h na bolaibwa are kabolela ezali na quartier Jekamine babomaki ye. Babeta kibeta ke machete na batu baye baeba na kite. Iyo, poso moko eleki uta ba tomboki ba M23, ba kopesa makamaboko na ekolo Rwanda, ba ndongwa na ki na ba FRDC, bo ndongwa ni esalaki ete ingomba. Ekota ki na kati ya bwale, lokito, la mandoki, ezali di susu koyo kanate, misolo, mikomiko tambola, lobikolo abato, mpenkita, ezongi, malamu mokolo mamosala moko moye atasoki, ezali nanu na bolembu. Pona kwa baki sana sango eye, tika toye pisa na binote mokolo mamosala moko tongo bitumba bibunda makin pene na kan rusayo ezwami na ba kilometre zomi na mitano na nord ouest ya ngumba goma bitumba bina bizala kikati ya ba M23 na boko basimba mandoki ba ebanite banzeleneke ba ike ba ebisi ete bibunde limike mpe ya minene biokanaki na etando wana. Ata soki ba Croix Rouge ba République démocratique du Congo ba salima kasi nyonso pona kolokota bibembe ya bato ba kwea kina bitumba kati ya ba FRDC na ba M23 bibembe bizali kopse komonana na engumba goma mingi na territoire anira gongo epai wapi ba nzoto ezanga bomoi tukumi bale elokota maki mokolo mwayenga lelenge moko na boloko enene ya engumba goma kuna na munzenze ba panzi sango na goma bazali na pokoso ya kokota na bandako pona kopanza sango e na nzambi na bobangi ya basolo ya bibembe bizali ko uta nzinga zinga na mo goma. Na quartier office nzoto moko, ezalaki wana, kino na tongo ya mokolo mwa mosala moko, bo elobaki, yoko mofandi. Sena etando ya est, misalami ya nkita, mizongi penza, bo esengelite na engumba goma. Na motuna, boko bafandi kuna, balobi ete misala mike mike, ebandi. Loko la wenze, efongwami, transport public, tu ekome makaba tuko kende ao. Na kuna, bato bako kimpe ko zwami solo na bango, na bibombelo, koleke la ba distributeur automatique na yoko ba bank. Kasi omatali mambi makelasi atape kotinda misolo na ba mobile money ezali nanu kosale mate misala miambula matadi mizali nanu kosala te boye lobaki yoko mofandi kuna sango eluti motugu ya bande kobalandi ezali sena est ya République démocratique du Congo bakanga mipene kama moko na tuku moto bato pe kama moko na tuku sambo bakufaki na boloko ya munzenze na goma na mia tuku mibale ya sambo bo elobi bakambi ona boloko bango bayibisi ete bato wana bakufaki nzambi balingaki kubansu kokima na boloko na tango wana batomboki ba M23 bayeba kosunga makana ekolo Rwanda bazalaki kokota na mboka mokonzi ya etuka Nord Kivu nini okoki kobakisa na sango eye maloba epai na yo na Madimba.
Bakangami to prisonnier bakimaki ndako ya bokangami ya Munzenze ngonga mapinga ya ekolo ezali kobunda na M23 na bokimi wana basi kama moko tukumi nei na moko bakufaki na moto epelaki na ngonga wana bana pe tukumi bale na mwambe baye bazalaki kofanda elongo na ba mama na bango na boloko bakufaki bato basusu pe bakufaki eleko basinzili ya boloko babetaki masasi pona kopekisa bakangami bakimate yambo makama eye ekoma ndako bokangami ya Munzenze ezalaki na ba bakangami koto inei kama inei awa poso moko eleki ndako bokangami ya munzenze etikali polele sinzili te mokangami pete moto ezikisi katikati ya boloko na pe bilona yango
totikali se na est rapide mokati du Congo na engumba beni bayimboka bakitaki na babalabala la engumba mpona kopesa konzo na mapinga ma ekolo république démocratique ya Congo na ba wazalendo bazali kobunda na batomboki ba M23 bayeba kosunga maka na ekolo Rwanda botambo liwana ebimisaki bato bayike ebongisamaki na bakambi ba société civile bakendeki kino na ndako ya moyangeli engumba na mokanda moye ba motangelaki na kimia mobulu moko te mozalaki
pepe kavota mokambi wa société civile alimbola kiti na ya botambo liwana alobaki ete zali pona kopesa bokasi ya mbona ba FARDC ya mibale ezalaki pe pona kolele longo na bandeko na biso bazali na Goma koboya pe bakabola ekolo na biso kopamela minyoko ezali kokotisa Rwanda na ekolo na biso etinda epai ya bayimboka ezali kosalela molongo 63 pe 64 ya mobeko likondi ya ekolo lisusu kosenga na biloko ya molongo pe Sadek mapesa mitindo na Rwanda po etika mobulu bazali kosala na mabele makongo bakondi bazala kaka na ngambo ya bayimboka po bayiba tika maki bango moko na engumba Goma tala tina mabomaki bango bo banzinzi na barwande tosimba ete misala miso mia kita pe lobi kolwa bato esalemaki te mokolo mwalelo ekozala bongo pe lobi lokola mokolo ya mosala mibale esukaki koloba société civile
Compagnie ya l'État, régie des voies fluviales, RVF Nabokuse et Bandisi Likindo, ya Kosokola et Balé ya Congo, Nabolaï Bwa Kinshasa Kisangani, Milulu Misalamaki, Mokolo Maposo na Ibandeli ya Sanza Eye, ya Mibale, na Kinshasa, na Chantier Naval, ya Compagnie Eye, ya Mbola Matadi. Directeur général wa RVF, Alimbola ki ete, Bampela et Salamaki, na mokoto tukumibale na misa tumpe eye salamaki na ebandeli ya sanza ya yambo ya mobu moleki ebebi saki mingi banzela ya mibembo ya ebale yangonde etindi pe RVF kosokola etando mobimba pona kope sanzela na mibembo esalama malamu na nzela ya ebale yangonde moboko ya nkita kolekela ebale ya ekolo na biso esuka kikoloba Daniel Loboshi na maloba maye mazomaki pona biso na Alain Irongo Mshinji
Six mois après le balisage sur la rivière Kasai,
Sima na bobongi sinzela masuwe le kakana mai ya Kasai sanza motoba eleki, ndako ya mosala etali mambi ya ngoto RVF ekobili susu lelo kobongisa oyo ebale ya Congo. Boko bako kiko mituna po nini mosala ya ngo ya bobongi sibanzela ya masuwa na mboka na biso esala makatango insote tope po nini eleki mbula mibale mobimba ya mbote babongisa yango lisusu. Eyano ezate RVF azana mbo ngote pona mosala yango l'état azopesa RVF lisusu mbongote pe ba client neti bakolo masua bazofuta pe RVF lomeya basengela ki kufuta te yango nanzea likita eye tobeleli na l'état atia biso maboko na bopesi biso misolo pe lisusu na client ya RVF bango pe bafuta oyo esengeli na bongo RVF akosala mosala na ye kitoko
de leur fournir un travail régulier et de qualité
Tomatana Ituri epai wapi société minière SMEC e fundamiko timo la makele tango na ndingisa na mongala Ituri kati ya territoire ya Mambasa na Irumu. Mbela wana e salamaki mokolo mwa mosala moko moye na ntoma wabayi ekolo wakala ye ya ponamaki na territoire ya Irumu Jackson Aouse. Apesa ki mbela wana epai ya moyangeli etuka. Abakisa ki koloba ete sous-traitance pe ya ba chinois wana ezali ko buka manso mabongisama na boyokani na bakolo mabele ba zwamina Bolaibwa etando ya mongala esika bazali kotimola makele. Tosukisa na Kasai Oriental boyebisa kingai bino na kotela talo ya saki ya makala ebuti makasi na Mbujimayi. Saki ya makala ezalaki koteka mana poso eleki na ba franc congolais tukumi bale na mitano sika ekomi tukumi nei na mitano ya ba franc congolais. Tina ya bobuti ya saki ya makala euti na mambi maike bo elimboli duna madimba.
Mama Georgette Moteki makala na zando ya bakwa janga alobite, bamemi makala bazaite mikolo yo, bakozonge la mosala mikolo mikuya. Papa Albert Ntumba, ye atali sipo nini mutuya ya makala ezaliko kitate. Alobite banzela e baby esika bakenda kusoma makala, pitolope e mati mutuya, ba pako pe eleke bele ya kufuta. Nyoso e matisi mutuya ya makala, pe kitisi mipiko na yango ubawenze. Bateki batatoliete kosala benefisi nzela ezaite, pe baimboka ubangambo na bango bazakaka komile lalela.
Ba tata mama bandeko awa isuki basango tolengela kikopesa bino matondo mingi pona bokebi bwa bino tosengi na bino bolanda sema lanka malola kalwa kimia lolaka okapi tokopesa bino sango inso na tango esengeli.